Pendengar, ada semacam fenomena yang bisa dirasakan, tetapi barangkali sulit dibuktikan bahwa belakangan ini masyarakat Indonesia terpolarisasi atau terpisah dalam kubu-kubu tertentu menurut kecenderungan politik dan dukungan yang diberikan ke tokoh-tokoh yang berbeda. Apakah benar ini ada semacam polarisasi dan bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap dan Indonesia belajar untuk lebih dewasa dalam mengelola perbedaannya? Saya mengontak Ketua Pemuda Muhammadiyah, Bang Dhanil Ashar Simanjuntak, untuk mengobrolkan tentang bagaimana sebaiknya Indonesia mengelola kebinekaannya dan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih ramah, bersatu dalam perbedaan di masa-masa selanjutnya. Dan berikut inilah Bang Dhanil Ashar Simanjuntak.
Bang Dhanil, terima kasih waktunya. Begini, ini sebenarnya fenomena, belum ada penelitian yang pasti mengenai ini, tapi kita bisa merasakan paling tidak di permukaan bahwa secara umum memang setidaknya setelah pemilu Pilpres 2014 dan mungkin terulang kali ini, ada semacam kubu atau kutub di mana masyarakat saling berkumpul. Di media sosial paling gampang dilihat fenomena. Apakah Anda setuju bahwa ini memang semacam pengelompokan atau pengkubuan masyarakat berdasarkan interest politik mereka?
Saya kan justru melihat pertama ada gap yang lebar juga antara fenomena media sosial atau sebutlah dunia maya dengan fenomena dunia nyata. Ya, ada gap yang lebar. Kalau kita lihat di dunia maya, memang ketika muncul kontestasi politik, kemudian perdebatan itu tajam, perbedaan kelihatan jadi fakta dan nyata gitu. Tambah lagi misalnya di dunia maya juga, ini kan makhluknya juga banyak yang maya juga gitu ya. Banyak makhluk yang kemudian diduplikasi oleh akun-akun anonim itu, sehingga kemudian sebutlah keributan itu, tanda kutip, itu kelihatan ramai dan kemudian kelihatan polarisasinya. Nah, itu di dunia maya. Tapi saya mau sampaikan, kalau pengamatan saya justru melihat itu tidak begitu terasa di dunia nyata, fenomena itu. Masyarakat di bawah, masyarakat di dunia nyata itu justru biasa saja menanggapi kontestasi politik. Dan apalagi selama 15 tahunan ini kan masyarakat sudah terbiasa dengan pesta-pesta, tanda kutip lagi, pesta-pesta politik. Nah, itu masyarakat di bawah biasa saja. Kalaupun kemudian ada polarisasi, saya pikir polarisasi itu justru dilakukan oleh elit politik, tapi tidak oleh masyarakat akar rumput. Saya pikir masyarakat Indonesia mayoritas masih mempertahankan keguyuban, kira-kira gitu. Keguyuban antara satu dengan yang lain. Itu genetikanya orang Indonesia, kira-kira begitu. Ya. Kalau kemudian ada polarisasi, saya kok berkeyakinan itu justru dilakukan oleh para elit politik. Gitu.
Bang, mungkin tidak terkait secara langsung, tetapi ada dua peristiwa yang sudah terjadi dan akan terjadi, 4 lalu dan tanggal 19 besok, jika jadi. Apa menurut Anda ini bukan polarisasi di dunia nyata sesuai dengan analisa awal tadi?
Iya, saya melihat misalnya begini, dalam konteks tanggal 4 November, yang bersentuhan adalah masalah keyakinan Islam ya, serta kemudian yang tidak bermakna umat Islam yang keyakinannya merasa dinistakan itu tidak menghormati keberagaman, justru itu juga menjadi simbol penghormatan terhadap keberagaman itu sendiri atau simbol terhadap pengagungan terhadap penistaan itu, pengagungan terhadap kebinekaan itu sendiri, maksud saya. Jadi bagi kami misalnya, bagi orang Indonesia, Pancasila itu misalnya saya ini di Muhammadiyah, bagi Muhammadiyah yang namanya Pancasila itu sudah final ya, sebagai konsensus kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan di dalam Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah ruh dari Pancasila itu sendiri. Maka ketika ada orang yang menistakan agama, artinya dia juga menistakan Pancasila, dia menistakan keberagaman dan kebinekaan itu sendiri. Nah, kemudian ada teman-teman kita yang kemudian menerjemahkan kebinekaan dengan aksi yang berbeda, itu kan masalah tafsir politik saja. Kok saya tenang kok sikap yang dilakukan adalah sikap politik, tapi saya justru tidak melihat adanya polarisasi yang begitu luas, tapi lebih besar pada polarisasi yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Tapi substansi, maksud saya substansi nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, atau sebutlah mayoritas masyarakat Indonesia, itu adalah mengusung kebinekaan itu sendiri, kemudian mempertahankan Pancasila sebagai konsensus bersama sebagai bangsa dan negara.
Apakah berarti Anda bisa mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa dan sadar pada perbedaan yang ada pada diri mereka sendiri?
Betul, saya terus terang tadi saya sebutkan ya, orang Indonesia itu genetikanya itu, kalau dalam bahasa welcoming the other gitu, itu genetikanya orang Indonesia. Kalau kita lihat dari tinjauan sejarah Indonesia, Hindu masuk, kemudian Buddha masuk, Islam masuk, kemudian Kristen masuk, semuanya kok dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang baik, kemudian orang-orang Indonesia sangat welcoming begitu dengan nilai-nilai keagamaan itu, nilai-nilai kebudayaan itu. Jadi itu genetikanya kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian muncul misalnya saya sebutlah fenomena polarisasi, saya justru melihatnya karena polarisasi itu dilakukan dengan sengaja begitu ya, dengan sengaja oleh aktor politik gitu ya, orang-orang yang punya kepentingan kemudian mengangkat isu identitas tertentu sebagai bajakan gitu, bajakan politiknya. Nah, jadi tapi secara genetika orang Indonesia itu berkaitan dengan keguyuban kehidupan sosial, kebudayaan, itu saya pikir baik-baik saja. Tapi dalam kontestasi politik bisa muncul polarisasi yang banyak.
Lalu bagaimana masyarakat secara umum di Indonesia harus bersikap, harus memberikan jarak, harus mempelajari para pimpinan atau partai atau politisi atau pimpinan organisasi semacam ini, yang ternyata ketika masyarakat sudah sadar dengan perbedaan, pimpinan partai politik secara sengaja mencoba membuat polarisasi semacam itu. Sikapnya harus seperti apa?
Nah, inilah yang saya sering menyebutkan, yang paling kita butuhkan hari ini di tengah demokrasi, euforia demokrasi, itu adalah nalar yang sehat. Ya, atau kalau dalam bahasa Bung Hatta dulu itu nalar ilmiah gitu ya. Jadi nalar yang sehat ini yang harus dirawat oleh masyarakat Indonesia, yang kemudian bisa membedakan mana yang secara tulus bekerja untuk kepentingan publik, mana yang sekedar menggunakan identitas keagamaan, misalnya latar belakang kesukuan dan sebagainya itu sebagai propaganda. Nah, ini yang harus terus kita edukasi masyarakat kita ya. Jadi kami misalnya di Pemuda Muhammadiyah, kemudian teman-teman yang lain, masyarakat sipil, itu punya PR yang paling besar, itu adalah mengedukasi masyarakat supaya menghadirkan nalar yang sehat itu.
Pendengar, Bang Dhanil Ashar Simanjuntak, Ketua Pemuda Muhammadiyah, berdiskusi bersama saya mengenai bagaimana Indonesia merawat kebinekaannya dan bagaimana bersikap atas polarisasi politik yang belakangan muncul, terutama setelah pemilihan presiden 2014 dan kini dalam ajang pemilihan kepala daerah tahun 2017. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang lebih baik.